poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite, benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de misterios. Hola Duarte, que tal estás?
Hola, pues moi ben, moi ben. Necesito un informático ou informática. Se alguén se ofrece, da xente que nos escoita, necesito un informático para que me recomende ordenadores novos, non para que me arranxo que teño.
É que quedamos para gravar ás 10 e son as 10:54, vale? Eso foi moi, moi rude, moi malucado, porque temos un invitado esta semana que tive que esperarnos unha hora inteira a que, bueno, porque eu viñen aquí, atopeime con árboles tirados na carretera, non sei que, e despois chego aquí e Duarte non ia tendo ordenador. Bueno, o caso é que estamos aquí ahora. Benvido, Rodri, que tal estás?
Que tal, como estades? Moitas grazas por convidarme, de verdade, tiña moitas ganas, son moi fan deste programa, teño que recoñecer.
Ay, Dios mío, ilusión me fai. É que ter invitados realmente es lo más. Porque para mí está sendo como unha excusa. É o que lle dixen antes a realmente foi unha confesión que fixen que debería facer co mundo en xeral. Estou invitando a xente que me quero facer colegis. En plan, por exemplo, Sara Ribeiro, eu levaba moito tempo seguindo en Twitter, esperando o día no que, a ver como podo facer para iniciar unha amizade. E dixen, bueno, invitar o podcast e me funciona. E ahora somos amiguis, somos colegis. Así que, hola Sara, foi todo un plan trazado por min. Siento moito que tengas que entrar así.
Encántame pensar que de agora en adiante toda a xente que nos escoite vexa unha segunda intención en que invitemos.
Rollo, sí,
que
ten
un WhatsApp a alguén e diga, hostia, callo lle ben a Malva.
Sí, porque eu son a persoa que se encarga das invitacións de tal. Pero bueno, jo, que ben que veñas. Además, hoxe vas contar ti o misterio. Hai moito hype co misterio porque ti, bueno, non sei, para que non coñece a Rodri, es un influencer musical, digamos, ¿no? Como te definirías ti?
Digamos que sí. Eu son un xornalista musical que falo en redes de música. Básico. E xa está, pois xa ese o rollo.
Eu levo seguindo a Rodri xa hai un par de anos, sempre estarelle como eternamente agradecida porque resulta que cando veo Bizarrap a Porta América, avisou el en plan, ven Bizarrap. Entonces dixen, oh, meu irmão, encanta lle Bizarrap, así que voulle comprar entradas xa para que poida ir. E a día de hoxe para meu irmão é o mellor regalo que lle fixeron na vida, vale? Ese é un orgullo que teño eu como persona que lle gusta moito dar regalos guais. Entonces, claro. Además, no me dio el concerto, Bizarrap tiró a su gorra y collena a mi hermano. Esa gorra, él parece que vale millones de dólares. Que
claro, es como o santo grial.
Exactamente, la cosa más valiosa que tengo. Entonces, nada, fui bastante guay, fui bastante guapo. Estaba muy contento. Deterido, sigue encantando Bizarrap. Pero bueno, a mí en Bizarrap creo que solamente me gustan as colaboracións que fai con
por fin, señores. Por fin se abre o melón de Bizarrap no podcast. Nosos ointes estaban doentes por escoitar isto.
Solamente fai cancións boas con mulleres. Aí lo dije. Cada vez que fai unha canción con un home, unha decepción. Villano Antillano, perfecta. Shakira, problemática, pero está guai, pegadiza. A de Snow the Product, probablemente a súa mellor canción. Todas as demais, I don't know her. Non teño nin idea. Solamente, ademais, eu como parte do colectivo teño que son xa por natureza anti sesión de Quevedo. Es la ley. Está na Constitución. Na Constitución dos...
Bueno, pero eu creo que xa non fai falta pertencer ao colectivo para estar estos huevos da sesión de Quevedo.
Nunca escoitei a propósito esa canción, eu. Nunca escuitei
no, xa,
voluntariamente.
Ni ti ni metade da población.
E aínda así, coñeceste de memoria esa canción.
Sabes que? Non sei cal é a secuencia de partes de canción. Porque sempre escapo dela. Entón sei todas as partes que ten, pero como nunca escuitei dunha vez conscientemente, non sei que vai antes, que vai despois. pero máis ou menos. Ese é a miña, o meu lore con cada sesión de que pedo. Que, por certo, moléstame un pouco que non teñan nomes, porque é máis difícil falar delas, das cancións. Pero bueno.
Claro, todo o mundo di, quédate, pero literalmente non se chama así.
Sí, no, pero además lembrome que estaban as miñas primas cantando, querendo poñera, digo, na miña casa isto non se pon, lo siento mucho, pero é que non, eu non podo soster isto.
Bueno, non sei se vivichedes vos a época discoteca cando esa canción saiu, porque eu teño saído de festa e que puxeran o puto tema 5 veces unha noite.
Era criminal, eh? E todo o mundo, ademais, é como... Era como un ensalzamento da heterosexualidade, en plan, todo mundo se convertía en gorilas, en plan de, quédate. Era como, Dios mío, de verdade, isto está sendo terrible.
É que eu, como son unha persoa que teño como bastantes movidas sensoriais, non? Como que todo me sobreestimula moi facilmente, non son capaz de estar no tipo de sitios no que poñan ese tipo de música moito tempo. Entón non sufrín eso tan fuertemente como outras persoas. Ademais, o sitio que vou sempre o que fan é poñer cancións de Disney, e cancións para gays, e xa está. Vou moito a Recuncho. En Recuncho nunca me puxeron quédate.
Recuncho é o Recuncho da anti-heterosexualidade.
Sí. En Tarasca nunca me coincidiu tampouco, que a veces vou Tarasca, que non saía moito de festa. Ademais, agora estábamos falando, creo que foi contigo, Duarte, que quedamos aí un par de días, Duarte máis eu, para ver... a nova de Scorsese, Killers of the Flower Moon, pero resulta que nos Cines Compostela choveulles e non podíamos ir á sala a ver a película, tivemos que ver Lagan. xa hablaremos da música de Lagan porque foi impactante, unha experiencia. Cada vez que vexo digo, Dios mío, mejor película que he visto en mi puta vida. Pero estábamos falando, perdín o fío dos meus pensamentos. Tens que axudarme agora, por favor.
De festa, falabas de Tarasca.
Sí, no, que ahora mismo sair en Santiago está imposible. Imposible, imposible, imposible. Eu que xa non sei porque xa non saio, pero está infumable. E non sei se vos tedes máis... Non sei se sabes ti, Rodri, se saís alguna vez en Santiago para ter máis idea.
Pois saín outro día polo Samaín e iso foi criminal. O xa eu declárome abertamente viúvo da morte do Flows, porque era... Era o noso sitio favorito das miñas amigas e máis eu, e cando pechou o Flows, para min foi dos peores días da miña vida, literal. Claro, é que últimamente está criminal. De feito, en Samaín foi como, vale, imos ao Avante. Avante estaba ata arriba de xente arriba. Que nunca vai ao Avante. O sea, xa era como esta xente de dereito e ade que fai aquí.
Exactamente, perdistes vos. No, que ademais... Extrañame porque é que eu, nun principio, o sucio que estaba sempre Avante, que está sempre cheo de telarañas por todos lados, e o chan,
sí,
sabes?
O melón do Avante tamén había que abrilo.
os baños que non se limparon desde o 2008, sabes? Esa música que non é música accesible para unha persoa.
Mira, calquera día cae a tarima de arriba. Temos unha desgracia.
Cando estás abaixo unha cousa de dicir bueno, en calqueira momento morremos aquí e non pasa nada.
De todas formas, hai que dicir que o tema Avante cheo é algo que le va pasando dende que eu estudaba en Santiago. O sea, quero dicir, é algo que eu sempre
foi
a vivín.
Peor,
O que,
foi
o que pasa é que, o sea, eu deixei de vivir en Santiago en 2020, vale? Entón, de 2020 para aquí controlo moito menos. Pero o que pasaba que Avante estaba cheo, pero o resto de garitos do redor no. Entón, ti podías ir perfectamente ao Tarasca e estar medianamente cómodo. Agora xa non. Pero agora xa non en calquera zona da zona bella. Rollo, a zona bella xa é... O que antes era zona nova, agora é a zona bella tamén. E eu teño como varias teorías. Bueno, teorías, a ver, creo que é algo que todo mundo sabe. Non vou descubrir nada, pero sí que penso que, primeiro, Santiago está chegando a un punto no que non é capaz de soportar a cantidade de estudantes que ten. Rollo, hai moita máis peña da que Santiago pode albergar, ou polo menos o ocio de Santiago pode albergar. Entón, pois, se cada ano chegan, non sei, pero miles e miles de estudantes, e iso non decrece. A xente bota na carreira 10 anos para sacala. Despois, se eso lle sumas que despois da pandemia cambiaron bastante as dinámicas das discotecas, que si aforos, que si entradas anticipadas, que si non sei que... En plan, normalizouse moito máis mercar entradas para sair, subiron os precios bastante aproveitándose deso. E despois, a terceira e factor clave para min, Salseo USC, que é como, como Al Capone para min, rollo unha persoa que destrozou o ambiente festivo e de festa de Santiago, con promocións, incrementando prezos, poñendo poñendo entradas e todos onde antes non as había. Un imbécil, o sea.
A ver, xa aparte de eso, é que eu como non estudei en el Estado español, non estudei en Galiza, eu estudei en outro país. Como que viví en outra cultura diferente a hora de sair, era como algo un pouco máis como da periferia de, porque non iba unha noite de xoves ou de sábado ou de vernos, ou de que nunca saín así en Santiago, non? Entón non teño como a imaxe do que era antes. Eu sei que era sair pues, o 24 de xullo ou en fin de ano, así as noites máis emblemáticas. Entón tampouco sei cal é a diferencia tan tal. O que sí que vexo é que, claro, eu ti antes saías na zona vella e podías como saber que tipo de xente te ibas a topar. Agora é eso, é que todo o mundo está na zona vella. Todo o mundo. Atas persoas que es que non queres ter unha conversa de borracho, non? Entón, convertiuse nun territorio bastante hostil. No Brao no, porque no Brao que hai é un montón de guiris perdidos. É un pouco divertido de interactuar con eles, pero no inverno durante as clases e tal, a mí tíreme para atrás, totalmente. Hai que sair as noites nas que salen os cuarentones.
Para min, o que de verdade fai ese cambio de chip, o exemplo claro que fai ese cambio de chip de que dicías ti, Duarte, de do que está pasando sobre todo na zona nova, é Blaster. Blaster era un antro que era un Madrid Arena constante, pero constante, de que literalmente ti entrabas e só te tiñas que deixar levar polas mareas de xente que te levaban pa un lado ou pa outro e ti acababas nalgúnha punta dese garito.
De feito, eu non se día Blaster, só pisaba Blaster a partir das 5 da mañá, rollo, era o sitio de pechar a noite e xa está.
Claro. Pero ademais é que era criminal, entrar ali era, pois bueno, pois morrer de ansiedade. E agora vale como 10, 14 pavos entrar ali.
Sí, sí. A última vez que estiven en Santiago, fixen cola para entrar en Blaster. O sea, é algo que na puta vida.
Será un frío día no inferno cando eu paje por entrar en Blaster. Así vos lo digo tamén, eh? Que se para mí sigue sendo, me irán de antro. A única vez que paguei para un sitio da zona nova foi para ir a Ruta. Foi unha noite así destas nas que había moitísima peña por todos lados. Claro, para mí foi unha experiencia cultural super rica, porque eu, de novo, non vou a sitios tipo Ruta nunca. Entonces foi unha ruta e non era, vía un montón de como grupúsculos de homes bailando entre eles, da forma esa que bailan, de sujetando un vaso na man e despois andar como non movendo moito, sabes? Entonces non podíamos parar de era como no zoo casi para nós, para mí e para miñas amigas. Era como, Dios mío, pero mira como bailan. Mira que fan, mira que le van posto. Isto que é?
Mira, para min agora que dis agora que dices ese local, un punto de inflexión para mí foi, eu xa non vivía en Santiago, foi creo que post-pandemia, xente facendo cola, non sei se para ruta ou para facultad, pero moitas horas antes para comprar a entrada. O sea, eu pasei 4 anos en Santiago estudando e non paguei un mísero euro para entrar en ningún local, nunca.
E xente revendendo a entrada de ruta, rollo a 100 pavos, non nos lembremos de ese delirio colectivo que foi que Cayetanazos comprando entradas de ruta a 100 pavos ou cousas así, eh.
Literal, espero que as persoas que revenderan que teñan un moi bo día, porque esa especulación con entrar así.
Maldigo a conta ilexítima e xenocida de Salseo USC.
é todo culpa del, en serio, é todo culpa del. Xa para empezar, o feito de que esa conta existira no seu día é tamén criminal.
Turbio, eh?
Rollo, que a peña utilizara unha conta de Instagram para mandar mensaxes de vin a unha rapaza de ollos azuis, loira, sentada na conchi, xa é turbio. E que ainda por riba iso se convirta no maior empresario da festa e da noite de Santiago, me cago en Dios.
Como vos sentiríades se forades como unha das persoas mencionadas que a descripción claramente se xades vos? Nun post deses de Salseo SC.
Buah, eu mal. O sea, eu non chegaría a miña casa dicindo, buah, hai alguén, gustoulle alguén, que ganas de coñecer esa persoa. No, en plan, eu pensaría, ponte a estudiar, joder, déxame en paz.
No, e ademais, super violentado, quero dicir, ao final estamos falando de que non é cruceime cun pavo, que hai post que eran rollo, entrou no edificio 4, subiu ao terceiro B e baixou 45 minutos máis tarde, que como, tío,
o sea, sí, leva a posta unha sudadera de color salmón, cas palabras non sei que, non sei cuánto, sabes, que como era bastante obsesivo, non? Porque xa te podes imaginar a persoa aí sentada pensando, que llevo a mandar eu agora a Salseu SC por describir esta, pero vou buscar todas as cousas que poden ser identificables e digo, pregúntome se alguna vez eso se foi a Bou Porto, en plan, se eso xudou realmente a alguén a ligar unha sola vez na vida ou solamente causou como como a xente sentirse observada, a xente incomodar a peña e a xente comportarse como se fose, pues, como que sei, imagínate, como un acosador, en plan, vamos a ver, voy a apuntar aquí a las 13:42 bajó para comer, volvió más tarde a las 15:23 y sabes.
Plan, son unhas dinámicas super chungas.
Sí, 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 a xente de que faz isto.
Tamén é verdade que penso que haberá xente que lle mole, máis da que creemos.
Sí, seguro.
Rollo, verá peña que digan, ah, soy yo. Plan, que guai. Ah, mira, fijáronse en min. Pero claro, plan, tamén supoño que a xente que se mete nesa conta para ver que onda é a xente que lle mola, que lle falen e lle pregunten.
No, eu teño entrado nesa conta un pouco por curiosidade morbosa. Curiosidade morbosa de saber, en plan, que de que están falando, de quen, sabes, que como me sentiría eu se isto pasara, sabes? Además, lembro-me unha vez que parecía que te estaban describiendo a ti, Duarte, pero como moi claramente.
Pero plan, eu son everyman, rollo...
No, non eres tan everyman como a outros.
Non sabes a cantidade de xente que me di acabo de ver a un tío como a ti, idéntico calgao, con mesmo pelo, mesmas gafas, mesmos piercings, saindo de filoloxía.
Pero sabes que pasa?
Rollo...
Sabes que pasa? Antes non eras tan everyman como eres agora. Creo que agora eres un pouco... Hai un auxe de xente que luce como a ti. Eso para empezar. Segundo, queremos introducir a todo o mundo ao concepto de everyman ever. Que non sei se é unha cousa da que falamos algunha vez, pero... Básicamente, chamamos a everyman a os pavos que lucen como todos os seus contemporáneos, non? Como hai diferentes everymans, hai diferentes marcas de everyman, hai pues, un everyman Cayetano, un everyman pues, que estudia filoloxía, creo que vos podedes imaginar de que estamos escribindo, non? Everyman del cigarrito e el septum. En nada, que isto comezou un pouco, porque a miña prima Inés comezou a sair con un rapaz que se chama Jorge. Teño que pensar a veces o nome porque todo o mundo o chama Jorgelino dentro da familia, entón esquecenme que é o seu nome de verdade, Jorge. E Jorge, Lucía, en plan, ela preguntoume, pero, ¿de que te parece? En plan, es que se me parece a todos os homes do mundo. He looks like everyman ever. Aí de aí ven o termo everyman. Pero sí que luces un pouco everyman.
Mira, de feito, voy a dar un exemplo. Vou poñer un exemplo e se queredes cortamos, empezamos con misterio porque non quero tampouco largalo moito máis.
Sí.
Vale, no seu día cando estudaba, rollo, data de 24 de outubro de 2018, alguén tivo a ben facer a conta Salseo Políticas USC. Que era pues, Salseo USC, pero da miña facultade. Vale, o primeiro post, esa conta morreu as 3 semanas, quero dicir, non se quedou buscada, buscada, pero non hai información. Vale, o primeiro post di: "Hola, busco a un chico de terceiro, vino o outro día coas uñas pintadas de negro, ten un tatuaxe no antebrazo, gafas e o pelo moreno. Anónimo, porfa."
É el Steve.
Vale. Ia por min. Ia 100% por min. Confírmovolo porque tempo máis tarde dixéronme que foi unha coña dos meus colegas, vale? O sea, que fixeron aposta para que pensara eu que alguén estaba interesado. Vale, o gracioso desto é que te ibas aos comentarios, que hai 3, a primeira persoa, efectivamente, cítame a min, pero despois é que hai 2 comentarios máis de peña citando a outros 2 pavos diferentes. Quero dicir, nin sequera con todos a descripción que fixeron na mensaxe, ou alguén que dixo, vale, que claramente Duarte, non, ou a peña que dixo, hostia, mira, van por ti tamén. Entón, se con unha descripción tan concreta a peña pode pensar que pode ser calquera, imagina, se son everyman ou non.
Pues, a ver, eu creo que cando dixas o pelo longo dixaches de ser everyman. Ahora, además, vestías así unha forma un pouco máis diferente.
2018,
No, pero tienes o pelo longo, longo, te vechelo en 2020. ¿No?
Bueno, sí, antes tamén.
Dios mío, bueno, lore do pelo de Duarte, menuda historia, ¿eh? De verdad.
Pero bueno, de Taylor Swift. De as eras de Duarte.
Literal, ¿eh? Literal.
No, literal. Si te hemos falado de esto, en plan... ¿qué pasa? Que suas, hubo un momento en el que suas eras duraban día y medio. Cambiaba pelo otra vez. Estaba como irreconocible. Porque es muy importante que todo el mundo entienda o moito que lle cambia a cara a Duarte cuando cambia de corte de pelo. Impresionante. Ahora estás monísimo. Ahora estás guapísimo. Gracias, estás espectacular.
Gracias.
Pero también se queda muy bien con pelo longo.
Gracias, Rodri.
Bueno...
Bueno, imos con misterio.
Imos con misterio, por este, bella.
Por estos piropos.
Te los mereces, guapetón. Vale,
pues,
dalle.
Hoxe traio vos un misterio relacionado con dos últimos capítulos desta temporada.
¿Sería?
Xa veredes, cale. Non vou
mío,
adiantar acontecimentos. Pero imos falar da... desaparición de Jim Sullivan.
Okay.
¿Quién era Jim Sullivan? O sea, esto va a ir sobre música, obviamente. Eu veño aquí a contar o meu libro. ¿Qué pasa? Este tío non foi famoso, non foi nada. O sea, foi un cantante malo, pero malo, rematadamente malo. Non tivo fama. Bueno, de feito, a fama viulle despois. A raíz de este acontecemento. Pero vamos a falar de Jim Sullivan. ¿Quién era Jim Sullivan? Jim Sullivan era pues, cantante, compositor, do estado ilegítimo y xenocida de Estados Unidos.
Estamos contigo. Así, por cierto, un momentillo antes de nada, queremos recordarle a todos que fuck Israel, como todos los episodios, que es un estado xenocida, y también Estados Unidos. Gracias por traer el tema y gracias por hacer ese pequeño disclaimer. Por favor, continúa.
Pues eso, o tipo de música que facía era así como pues psycho folk, un country, algo así muy, muy endémico de Estados Unidos.
Ajá.
Iso, estamos falando de unha persoa que só sacou dous discos, un no ano 1969 e outro no ano 1972. Ese segundo disco, que se chamaba Jim Sullivan, publicou uno con unha discográfica que se chamaba Playboy Records. xa podemos ver por onde vai, era unha discográfica que creou obviamente Hugh Hefner, uh-huh. Que ademais casi lle custa o seu matrimonio a Jim Sullivan, obviamente, porque a súa muller estaba en plan de que coño estás facendo? En plan
sorpréndeme de todas formas que tiveran unha productora, rollo que eso existira.
Ahora que estuvo doente por escutar unha canción deste pavo.
Foi tan mal que obviamente iso pechou aos poucos. E de feito, este disco que publicou foi terrible. Ninguén quería comprar ese disco porque dicía algo que me está vendendo Playboy a nivel musical non me vai gustar. O sea, xa, pero importante desta historia non é ese segundo disco que se chama Jim Sullivan de 1972, senón é o disco, o primeiro disco que de 1969 que se chama UFO.
UFO.
Cuidado, exacto. Cuidado.
Xa podemos intuir un pouco por onde van os tiros. Para que vos ubiquedes un pouco, o disco versa sobre todo sobre extraterrestres, un pobo fantasma de Arizona, un home que xa asumía que era a súa hora de irse. Esos son os temas sobre os que...
Estás mes vendendo un disco conceptual chulísimo agora mesmo.
Sí,
estamos vendendo demasiado
un
ben. Sabes?
Non podo sacarme o meu... a miña profesión, visto, seguramente se Jim Sullivan contactara comigo para sacar yo disco, seguramente yo fuera mellor.
Bueno, no, creemos que ben. Creemos que ben, pero claro.
Mellor que Playboy, 100% que eres.
É que me estás dicindo un álbum que os digo, Dios mío, así conceptualmente, esto son algo que me vai molar. Algo folk psicodélico, non sei que. Fala de aliens, Arizona. Hai o máxe mental que se me estou creando aquí desto, é impresionante. Despois, se che fa o caso a ti, por os quitaré, vai ser unha puta mierda. Entón, eu estou agora cunha intriga que me está comendo por dentro, pero bueno, non podo escutar nada ata que remate o podcast. Ti continúa.
Vale, que pasou con este home? Este home, 6 anos despois de publicar o seu disco UFO, desaparece. Aos seus 35 anos, Gene Sullivan desapareceu o 5 de marzo de 1975 en Santa Rosa, Nuevo México. Vale? Este dato é relativamente importante dentro da historia. Sobre todo por certas coincidencias. Que pasou? Este home marchou un día da casa, ia camiño a Nashville. Bueno, nese momento estaba atravesando pois unha etapa complicada, foi despois de que os dous discos non funcionaran.
Polo que sexa.
Deuse polo que sexa un pouco a bebida, o seu matrimonio con Barbara Sullivan estaba bastante pendente dun fío, o cal non me extraña en absoluto. Este home colleu o seu Volkswagen Escarabajo gris e marchou camiño a Nashville, onde ía falar cunha familiar para ver se reactivaban de alguna forma a súa carreira.
Pero, vamos a ver, quero tamén apuntar aquí unha cousa. Todos os datos que nos das deste pavo estárnolo pintando moi ben. Ten un escarabajo gris, sabes? Está viaxando a Nashville. Aí me imagino eu conduciendo o seu escarabajo no deserto, sabes? Aí con sol. Tío, a imaxe mental que me estou creando, ahora necesito buscar unha foto deste pavo porque necesito contextualizar un pouco.
Mira, xa de feito, con esa viaxe, eu creo que só que viaxe, só co viaxe de carretera, Taylor Swift xa sacaría 3 discos.
Entón, se sacou un
se non ten material, porque non quere?
Bueno, exactamente como imaginaba. Madre mía.
Sí. Sí.
Tambén lle digo, son 35 anos moi mal levados, Son moi mal levados.
Posiblemente, a verdade.
Tengo un bigote que esperarías que tivera un home que vivo esta vida, vale?
Sí, que fai psycho folk, literalmente, sí.
Ojo, que psycho folk sona ben, tío, en plan, sona guai. Sona que me va a molar mazo, pero es que...
Hay un dato que creo que vos vai molar máis todavía, de que luce home que mola. É que no momento no que esta persoa desapareceu, no seu coche só quedaban unha identificación, unha caixa cos seus 2 álbumes, con UFO e Gene Sullivan, e unha guitarra Guild de 12 cordas que acompañaba a todos lados. Era como o seu bebé, en plan, sempre ía cunha guitarra de 12 cordas.
Eu estou bastante dentro con este pavo. A mí está molando moito. Eu creo que...
Eu teño un pouco de medo porque non sei en que momento vai haber un xiro dos acontecimentos, se este pavo vai ser un membro do Ku Klux Klan, nazi, no, a ver,
luce un pouco membro do Ku Klux Klan, tamén che digo. Este bigote tanto pode ser en plan fao canción sobre escapar do cárcere country folk ou... Odio os católicos, sabes? Quero dicir.
A ver, pero xa non por él, xa non polo seu aspecto, sino polo feito tamén de que eu sempre digo que hai unha fina línea entre explorar o mundo do misterio, os aliens, etc., e ser un puto nazi. Pero bueno, igual non é o caso. Quero seguir escoitando.
Vamos a darlle unha chance a Jim.
Firmou con Playboy Records. Igual iso pode darnos unha idea do tipo de persoa que era. Non quero dicir...
Que ganas de saber se foi Playboy a quen chamou este tipo ou este tipo a Playboy. Quen deu o primeiro paso? Quen lle pediu a foto a quen?
Pois ese dato non o coñezo e agora sí que teño eu curiosidade por saber que pasou aí. Teño entendido que creo que foi máis Playboy quen se achegou a él que él a Playboy. Porque era como pois un experimento que estaban intentando implementar, entón pois bueno, non o sei, non teño ese dato, pero oxalá.
Dios mío. Que me dera escutar unha canción de UFO. Que Dios mío, ahora estoy dudante. Bueno, descargar o algo xa, porque estoy xa que me puede la intriga. Pero bueno, sí, continúa.
Habería que pechar o episodio con la canción de...
Podemos mirar de poñer parte.
Pois, ok. Esta persoa marchou o 4 de marzo de 1975 dende a súa casa camiño a Nashville. Nese Volkswagen Escarabajo gris. Que pasou? O día seguinte, a altura de onde nos ubicábamos, que era Santa Rosa, en Nuevo México, foi parado pola policía porque estaba dando como bandazos co coche. Nun primeiro momento foi detido por e acusado de conducir ebrio, pero despois das probas pertinentes descartouse, estaba completamente sobrio. Que pasa? Que levaba conducindo como unhas 15 horas e pois estaba reventado. Entón, pois bueno, pois unha vez saiu da policía, pois parou nun motel chamado A Mesa, efectivamente ali, en Santa Rosa. Que pasou ali? Pois que esa persoa colleu unha habitación para pasar a noite e demais. Non dormiu ali. De feito, todos os traballadores apuntan en que esta persoa colleu a habitación, deixou as chaves dentro da habitación e marchou. Colleu unha botella de vodka en Santa Rosa e marchou. Esos son os únicos datos que se coñecen. Que pasa? Ese día, a súa muller, Bárbara Sullivan, recibiu unha chamada de Jim. Todo ben, de repente, colle o teléfono e di que nada, que non se preocupe, que está todo ben. E claro, Bárbara xa se quedou así como un pouco coa mosca detrás da orella, en plan de, home, si saíche sonte, imagino que está todo ben, en plan de, non tiña que preocuparme, unha viaxe normal e corrente.
Si queres causar como un momento de tal, decir, de chamar a alguén e dicir, todo está ben, sin ningún tipo de contexto, todo ben.
Claro, indica que non está todo indo ben.
Exactamente. Non hai nada máis inquietante que recibir unha chamada de alguén que che diga, sin contexto, todo ben. Sabes?
E así foi. ¿Estás seguro? Xa, Bárbara colleu o teléfono e recibiu un... Está todo ben, eh? Ti non te preocupes. Era como, xa, imaginaba.
Non estaba preocupada.
Jim, nesa chamada estaba como moi insistente por facer ver que estaba todo ben. Entón, pois, Bárbara xa puxose seria e dixo, a ver, Jim, que pasa? Que está pasando, sabes?
Uh-huh.
E Jim, o que respondeu foi, non me crearía se cho dixera, simplemente esquece de todo isto que che dixen, xa te chamarei cando cheguemos a Nashville. Eso foi o final da chamada. Turbio. Canto menos turbio.
Non hai nada máis que non hai nada máis inquietante que induza máis ansiedade que alguén te chame dicindo todo ben, non te preocupes, no, todo ben. Eu que non estaba preocupada, pero sí, que todo ben. Jesús, Dios mío, tan mal está a causa que, sabes, que tens que chamar para dicirme isto, pero que pasou? Están te obligando a dicir isto.
Sí, e todo tendo en conta que o pavo mercou unha habitación de hotel para non pisala siquiera, entón.
Para deixar as chaves dentro.
E tendo en conta que levaba conducindo como unhas 15 horas, que o pararon, que o detiveron e que o único que era é estás cansado, vaite a dormir. Dito isto, quero coñecer primeiras teorías que pensades que tedes na vosa cabeza agora mesmo que pasou con esta persoa.
Veo algo que non debería ver. Porque isto o comportamento errático dunha persoa que acaba de vivir algo traumático.
Eu sinto que o están perseguindo.
Evidentemente hai aliens aquí involucrados nesta...
Sí, a ver, esta é como a miña teoría racional. A outra será que durante o camiño tivo unha especie de visión astral, de igual consumiu algún tipo de droga, non o sei, e está comportándose de forma errática.
Supostamente non era moi propicio a consumir drogas, si que era propicio a consumir alcohol.
Sí, pero non houve ese descarte de que non estaba conduciendo borracho.
efectivamente. Pero bueno, que temos esta parte de aquí de
non
decir...
Non he dado os psicodélicos, quero dicir, entonces non podemos decir, es que porque nesa época estirábase moito aí tomarse droguitas e hacer cositas en plan vida normal, sabes?
Sí, ademais era como unha persoa que se codeou moito con certos grupos de persoas dentro de Hollywood. De feito, chegou como a sair de extra en películas e demais, porque tiña aí certas amizades dentro de Hollywood. Pois nese círculo, naquel momento, era como, bueno, apoxeo das drogas e demais, e a súa muller sempre dicía, pois, ti non estás tentado, este tipo de cousas. Era como, no.
Elso, a muller alcohol. Incitando, rollo, a veña, va, consume un pouco, joder, que é o que te toca.
A ver se así faz boa música.
A ver si, exactamente, a ver si tes unha revelación.
Igual foi o que lle faltou para ter unha boa carreira, quen sabe.
Ai, como me gusta este álbum, Rodri. Como me gusta de verdad. Que no, por río, por certo, si os buscades os álbumes, o cover art, sabes, a portada do álbum, chulísima, impresionante. Lo más. Entón, a de UFO, en plan, como azul, él mirando ao ceo, como se estivera vendo un ovni. E despois a outra pone Jim Sullivan, cunhas letras que molan mazo, está él sentado como nun bar. Sabes? E os títulos son tamén amazing. Jerome, Plain as Your Eyes Can See, Roll Back the Time, Whistle Stop, Rosie, Highways, UFO. Os títulos molan a Cristo. Entonces, agora, é que asinto no meu corazón, sabes? Dentro de mí hai dos lobos. Un lobo di, eu fíome de Rodri, vale? E fíome do seu criterio. E outro lobo di, como é posible que algo que luce tan guai sexa unha puta mierda? Entonces, a esta batalla resolverase cando rematemos de gravar este episodio, antes de gravar o seguinte, non que escoitarei un par de cancións así por enriba rapidamente para formarme a miña opinión. En plan, I'm gonna do my own research. Vale?
Eu teño que dicir que veño totalmente virxe porque non quixen escoitar nada. Vou coñecer primeiro a historia, despois xa estudarei se me compensa escoitar a esta persoa. Pero que conste que debido un pouco a todo este tema da desaparición, despois como que reeditaron os seus discos e como que pois fixeron, volveron facelos de novo, unha cousa así. Entón, non sei. Curiosidade, canto menos, creo que xera un álbum así.
Sí, sí, sí.
Ok, pois iso. Estábamos falando de que esta persoa foi detida, soltárona despois, colleu unha habitación do motel a mesa en Santa Rosa e deixou as chaves dentro, marchou do motel, nin sequera parou a dormir, colleu unha botella de vodka no pobo e marchou. Vale, a última vez que foi visto foi o día seguinte a 42 kilómetros de Santa Rosa. Concretamente, o sitio onde teóricamente desapareceu. Bastante preto dun rancho familiar que era propiedade da familia Genetti. Este dato é relativamente relevante. Pois deixou o coche por ali e foi o último que se soubo del, é a última vez que o viron. Supostamente viron que se baixou do coche e que comezou a andar. Nada máis se sabe del dende aquel entón. Obviamente, pois, no momento no que a familia pois comeza a sospeitar que esta persoa está desaparecida porque non responde a chamadas, non chama, non saben absolutamente nada desta persoa, a xente que esperaba en Nashville non sabe absolutamente nada, pois comeza pois as pesquisas, bueno, pois, supostamente a policía ten claro que foi un tema de que se suicidou, deixou o coche ali, que se suicidou. E claro, péchano como relativamente rápido este asunto.
Tamén, a ver, dedícalle un pouco máis. Que desapareceu, quero dicir, non hai corpo.
A ver,
cari.
É Estados Unidos, quero dicir, se poden non currar a tope.
E, sin embargo, a policía di que, pues, que buscaron moitísimo e que non apareceu por ningún lado, non? Nunca apareceu o seu corpo. Iso está, iso é certo e está claro.
Está claro. Pero, porque bueno, o seu corpo non está neste planeta. Pero bueno, non me quero adiantar os acontecimientos, pero o seu corpo non está neste planeta, ou neste plano astral. Está nun diferente. Pero continúa, por favor.
Pode ser. Que pasa? Que os veciños da zona e demais sempre tiveron claro que a policía, pois, non investigou o suficiente. Entón, pois, bueno, claro, dase esta circunstancia. Aparece o coche que estaba aparcado, pois, prácticamente ao lado do rancho familiar da familia Genetti. Uh-huh. E, o que falábamos antes, nese coche non hai indicios de absolutamente nada, só se sabe que aí estaba a súa documentación, estaba unha caixa cos seus discos e estaba a súa guitarra de 12 cordas. Tremendamente chulísima. Porque unha guitarra de 12 cordas é algo chulísimo.
Sí.
Como se toca, si quiera. Cos álbums en riba, rollo que se levara consigo, como o seu tesouro.
Exacto. Curiosamente, o álbum UF estaba nese coche. Non quero conducir a sospeitas.
Exacto. Este tipo de cousas que deberían estar facendo os aliens non están por aí, sabes? Non están co exército dos Estados Unidos. Están secuestrando o músico máis estrambótico da súa xeración,
claro,
sabes?
Están seleccionando os mellores seres humanos.
Exactamente.
Para o que sexa, pero os mellores. Todos estadounidenses, polo que se pode ver, deben ter un tipo de fetiche, pero...
Só faltaría, por favor. Que van a ir? A por un home de Berín?
De Puerto Rico. Pois non, pues non ten gracia.
Van a ir por señor de Albacete? No, van a ir por Jim Sullivan, que está cruzando o Arizona, Nuevo México, en su, no sé, escarabajo gris. Tiene que decir, este pavo sabe, tenga aquí sus álbumes, tengo una guitarra de 12 cordas. Va a ir ahí, ¿por qué? Por claro, los tíos.
Por Ana Mena. No, pues por ejemplo.
Exactamente, va a ir por Ana Mena.
Pues no, se está aquí Ana Mena cantando porque non está cos aliens, entón non é tan interesante como peixe con eles.
Pregunta, a quen lle daría esos aliens? Da farándula galega en xeral, a quen entregaría esos aliens? Un pouco en plan,
plan
como mostra.
Vingativamente.
No, rollo, en plan, quero impresionar os aliens. A quen lle entregades?
Pues a un membro da súa raza como Galloso, tío.
Estaba pensando literalmente en esa persoa, literalmente en Galloso.
Rollo, dolle os aliens, no. Outro alien.
Eu faría o responsable e daríalles a Nuno Pico de Grande Amore. Porque Nuno...
Sí, Dios, sí.
Nuno está sempre como... Sempre que está socializando, está como a nun 150 de enerxía, sabes? Sempre está como moi arriba. E non para de falar, é moi carismático e moi simpático. Eu penso que se ganaría los aliens. Creo que ten esa capacidade.
Pero 1000%, ademais. Eu que estive varias veces con él, é como... Da igual o que diga, que sabes que vai ser unha historia graciosísima, unha anécdota na que te vas partir, literalmente, sería capaz de contarlle como unha vez foi a un kebab de Burela a uns aliens.
Ojalá devolvendo, en plan... No, buscamos algo máis light, non necesitamos tanto.
No. Si quere unha experiencia educativa sobre a Galiza, un alien, ten que falar con Nuno. Nuno vai lle dar a chapa, vamos, vai contar unhas historias, sabes? As historias que conta Nuno tamén hai veces que dis ti, debería estar contándome isto, pero é un pavo guai, un pavo agradable. Entón, eu creo que si temos que entregarlle a alguén, sabes, para, mira, estudia este humano galego, toman uno. Non sei, a min é a mellor opción que se me ocurre, porque Galloso non vai dar tanto xogo dentro dun contexto
bueno,
alien.
Bueno. Non subestimes a Galloso.
Daría máis pili pampín.
Sí, bueno, a ver, se ponemos aquí a dicir nomes, evidentemente hai mil.
No,
pero estou de acordo con que Nuno sería a persoa ideal. Eu creo que Nuno ten tantos rexistros, tanta... tan, non sei, ten un tipo de socialización tan sí. bestia que literalmente creo que sería a persoa ideal. Retiro de Galloso, subo o barco de Nuno Pico.
Sí, digo, igual é porque non coñeces a Nuno Duarte, pero é que temos razón.
No, a ver, tampouco teño o barco de Galloso tan aquí, rollo. A mí no. Dame igual. Se vos decides Nuno, eu a tope con Nuno.
A ver, Galloso, o que pasa é que é moi presentado. Creo que sería moi ben facer o seu traballo, pero non me dá a sensación de que sella tan hyper todo o tempo como Nuno.
Eu dixen Galloso non porque sexa unha personalidade que me convenza. Dixen Galloso porque penso xenuinamente que... No, porque penso xenuinamente que é un alien.
Ah, bueno. Rollo, pero entonces, para que lleras un alien?
Por esa forma de actuar. Eu mandaría yo en plan como unha especie de cabalo de Troya para que saiban que xa sabemos que están entre nos. Rollo, unha especie de carta de invitación.
Si quisieras mandar a unha persona un pouco para confundir os aliens, en plan, isto é un galego, e que os aliens quedaran en plan, non me respondilles absolutamente nada. A quen mandaríades? Porque o teño clarísimo. Clarísimo.
Non sei, porque eu estou entendendo a pregunta como pouco ofensiva, non quero dicir nada.
Ah, sí, é un pouco ofensiva.
Vale, pues diti.
A Íñigo Quintero.
A Marta Sánchez.
Sí, exactamente, porque les van a decir esto de gallo. Sí. Non entenden nada. Esto no,
a María Patiño.
¿Qué separa esto de todos os outros homens do mundo da súa idade? No, a María Patiño no. María Patiño é diferente. A María Patiño, que claro, que cegaría os coseos dentes falsos que ten agora, estos veneers, sabes, que ten uns dentes que son demasiado grandes para a súa boca. É unha cosa que me ten moi preocupada.
Eu direi que Íñigo Quintero non dista tanto do grupo que pertence, que é coruñés.
Ah, pensei rollo que ias dicir o Opus Dei.
tamén, pero quero dicir, ti vas polo centro de Coruña e ves moitos Íñigos Quinteros. Máis alá da súa religión e súas mierdas, físicamente, como é él, non é un espécimen tan raro.
Pois mandamos a Rueda, que é como mandarlle a Rueda como mandarlle un folio en blanco.
Sí, ese é que non o mandan de volta, ese 100%.
E din, que non sei, miro para cara e xa me olvido da súa cara. Non tal, xa te dirían, por que quero este?
El, literalmente, un NPC cunha frase contada que está dictada por unha persoa arriba, sí, nada máis.
O máis extremo NPC que saiu do contexto político galego, este señor, que non sei nin como son a súa voz, nunca me acordo, non son capaz de formar a imaxe da súa cara na miña cabeza, e de que vin a súa cara un montón de veces, porque non para intentar meterlos con calzador por a televisión pública que paramos con nosos impostos. Ainda así, vexo este señor e digo, pero ti que ves? Todas as veces. Pero bueno, por favor, continúa, que quero agora saber, en plan, a ver, es que máis probas hai, que máis chicha hai nesta historia.
Vale, non queda moito máis antes de entrar nas teorías. Só teño que aportar un dato que pode ser relevante nesta historia, que é que se descubriu posteriormente que a familia dos Genetti, persoas propietarias do rancho no que se atopou preto o coche, pertencían a un entorno un tanto mafioso.
Non quería dicilo, pero chamase Genetti, sabes?
Non quería... Prexuizos, aí están.
Sí. Non quería mostrar os meus prexuizos, pero bueno.
De todas formas, que uns pavos dun rancho perdido da man de Dios foran da mafia, o sea, él pasou por ali de casualidade, ¿no?
Pensa un momentiño, dalle unha voltiña ao que acabas de dicir. Rancho perdido en medio da nada. Alguén pasa o coche, podes, están relacionados ca mafia. Puedo ver algo que non debería ver.
Ah, bueno, vale, sí. Tamén te digo, sabendo como son os estadounidenses ca propiedade privada, creeríame perfectamente que o pavo pasou por dentro da casa e pegaronlle un tiro. Pero asumo que non é o caso. Bueno, non o sei.
Dito isto, chegamos a zona teorías.
Moi ben.
Vale. Volvo a preguntar. Cal é a teoría que máis peso ten agora mesmo para vos? Sabendo toda a historia, xa temos todo o contexto.
É que eu creo que, de novo, dentro de min hai dos lobos. E ambas gustanme bastante. Por un lado temos teoría ovnis, aquí hai aliens involucrados. Dixeron, queremos coller o espécimen humano máis emblemático, máis espectacular posible. Colleron a un músico mediocre cunha guitarra de 12 cordas. Dixeron, sí, que esta guitarra ten 12 cordas, son moitas cordas, son o doble do habitual. Entón, dixeron, pues este. E despois a outro é... Estaba pasando por un sitio... Wrong place, wrong time. Estaba pasando por un sitio equivocado, ao momento equivocado, veo algo que non debía ver naquela época. É que hai pouco vin de Irishman, de Scorsese. Entonces ahora teño a mafia moi aquí, moi presente na miña cabeza, e digo... Mataba moi fácilmente naquela época. Era moi fácil salirse a casúa.
A ver, a mí encuádrame porque se o corpo non apareceu nunca é porque se morreu é porque alguén o escondeu ben. Pero tamén é certo que... É que hai unha parte de min que pensa que o pavo non morreu en ningún momento. É que simplemente el quería desaparecer. Por que penso eso? Non o sei. Porque non hai nada que me indique que o pavo quixera desaparecer. E se deixou o coche ali é porque xa non pude chegar moi lexos. Plan, non creo que estea vivindo no monte.
No, se vas a desaparecer e deixando o teu coche por aí tirado, non o fas no deserto, sabes? Falo vas bueno, cerca xa, dunha urbe.
Sí, pero estás preto dunha urbe, vante ver, van saber que estás ali.
Non vos esquezades de que esa chamada a Bárbara Sullivan foi un tanto turbia. E isto verdad, foi chamada. O día antes de que desaparecera bueno, de que conducira ata esa zona.
E que foi o día antes de que acabara no rancho dos mafiosos. Entón...
Efectivamente.
Igual acabou nese rancho, igual cando colleu esa botella, non foi el quen subiu o coche, alguén subiu o coche con el, levou no ese rancho e mataron no rancho. No?
Home, por poder...
Igual o de wrong place, wrong time, non foi cerca... Igual non é que acabara no rancho dos Genetti, por accidente veo algo, sino que acabou aí a propósito despois de ver algo antes. Non sei.
Pode ser. ¿Eh? O último que se soubo del é que o miraron preto do rancho, que ele estaba só, que se baixou do coche e que comezou a andar. Non se sabe nada máis. Así que, isto que coñecemos a partir de agora, hai tres teorías.
Vale.
A primeira, que a teoría acuñada pola policía, que, bueno, debían de ser bastante vagos, e decidiron optar por suicidio.
Descartada. Básico. Non necesito saber máis. Non necesito saber máis. Todo que diga policía, descartado. Sí.
Ademais, totalmente descartados polos seus amigos, que dirían que baixo ningunha circunstancia esta persoa tiña pensamentos ou comportamentos deste estilo, e ademais que nunca, en caso de facelo, en caso de que eles non coñeceran iso, nunca marcharía sen a súa guitarra. O punto clave é que a súa guitarra estaba no coche e él, non, inda que fora a morrer, levaría a guitarra, porque era o seu ben máis preciado.
Vale, eso pareceme... Sí, porque despois, ao final, nunca sabemos como está unha persoa de saúde mental por dentro, como para tomar ese tipo de... decisión esforzado por a súa saúde mental e que sexa, pero si é certo que o da guitarra era tan tocho, sabes, aí sí que te lo compro, en plan de que morrería ao lado da súa guitarra, vale.
Claro, e a min o feito de que se te suicidas non podes estar tan lexos do coche como para non atoparte. Pero que faz, aparcas e andas durante 3 días para que non atopen o corpo. O sea, aí a min non me convence tampouco a teoría.
Sí, porque exactamente canto de lonxe podría ter, sabes... El non pode esconder o teu corpo unha vez xa morreches, xa estás morto. O teu corpo queda aí. No, descartadísima, que mierda teoría, fora, fuck the police.
A segunda teoría é que foi asasinado pola familia Genetti. Esta teoría, pois, ten as súas cousas, pero bueno, dentro do cauce cabal, pois, creo que pode ser como a máis razonable. Ademais, pois non sei, ao final é un coche que se achega a onde ti estás, ti eres unha persoa mafiosa, non
igual
sei.
Igual alguén no sótano,
raro,
non sei.
Raro, porque non sei como executas esta acción sen deixar ningún tipo de rastro, ademais que imagino que se investigaría... no rancho e preto do rancho, entón é como
Nos fiámonos da policía fa o seu traballo.
Non nos fiamos.
Nunca, ninguna teoría pode estar sustentarse en absoluto no feito de que a policía vaya a facer o que ten que facer. Entón...
No, pero non me fío da policía, pero fíome da peña que coñece o caso 40 anos despois e se puxo a investigar.
Ese é o tema. Ese é o tema. Porque despois de coñecerse isto, moitísima xente foi a investigar.
Vale. Vale.
Nunca hai que menospreciar a yanquis pirados con teorías da conspiración.
Claro, nunca menosprecies un pavo cun podcast de true crime, porque puedes acabar flipando.
Efectivamente.
Un pavo con la cuenta de Reddit.
Y bueno, a última teoría, a que todo el mundo está esperando, que fue secuestrado por los extraterrestres.
Como tiene que ser. Yo creo que, de verdad, esta es la que creo que gaña en mi corazón. Es la que quiero creer.
Además, hay que decir que esta teoría tamén está apoiada pola súa muller.
Ah, bueno, entón, ollo.
Si Bárbara o di...
Tamén é un pouco triste. O sea, triste no sentido de que dá pena. Sí, non no sentido claro. De rirme dela, sino de sí, que no. O teu marido desapareza e a opción máis cabal que consigues atopar é que foi abducido. Rollo, ou unha de dous. Ou hai unha especie de sentimento de querer creer que non foi asesinado ou estás como a puta cabra, que non quero considerar a segunda, entón.
De feito, ela mantivo sempre que o seu marido estaba esperando nas estrelas, porque obviamente leváronse a esta persoa. Datos que vou aportar aquí. Lembremos que UFO... saiu no 69, isto foi 6 anos despois. UFO era un disco que trataba, pois iso, sobre extraterrestres, sobre un pobo fantasma perdido da man de Deus, de carreteiras infinitas, de non sei que, en Arizona. Estamos falando de que esta persoa desapareceu en Nuevo México, que fixen unha pesquisa e está como a 3 horas, 4.
Eu cada vez teño máis claro. Isto parece... Cantas posibilidades hai de que se aparece unha persoa sin ningún tipo de... Sabes? Ni máis rastro que o seu coche, a súa guitarra, que nunca se separaba. Despois de facer un álbum chamado UFO, no que ademais describe un pouco, ¿no? Polo que entendo eu, a situación pola que ele acaba de pasar, moi cerca do estado no que él describí, o sea, no sé, a mí me parece muy obvio. Yo creo que no hay discusión aquí. ¿Qué opinas, Duarte?
Yo opino y espero que Alon de fuera fuera feliz. Rollo.
Acabas de ser un populista.
No. Digo de corazón. O sea, nunca pensades en eso, rollo. Si alguien es abducido, ¿qué farán con él? Porque vale, sí, levaron los ovnis. Perfecto, a tope categoría. ¿Y después qué? Porque os homens supoño que non o meterían nunha caixa blindada e a la que morra. Entón, os aliens foron bons ou os aliens foron malos. Eu quero optar pola acción boa. Entón, eu son populista, pero xenuinamente penso.
Igual empezou a tocar música. Fixeron unha guitarra e tocou música para os aliens para sempre. Igual os aliens molaba e es moitísimo a súa música. Eso que querían.
É que escutar, eu espero que os aliens construiran unha guitarra de 24 cordas e que este tocando en bodas alienígenas.
Exactamente, que sexa unha superestrella, que sexa o Beyoncé dos aliens. Eso é o que quero para él. É o que se merece. É o que se merece. Non teño nada máis que decir. Pues moi ben. Jo, pues Jim Sullivan, alá onde estés, espero que estés tocando unha guitarra con un número indecente de cordas. Que estés contento, feliz, facendo a túa música, que ahora imos escuitar nada máis. Rematemos esta grabación, que estamos aí xa a piques de rematar. Bueno, pues moitísimas gracias, Rodi, por darnos este misterio. Mola, bazo. É un misterio como con aire un pouco clásico de Malva Duarte falando de misterios, e como tipo de misterios que facíamos como nas tempadas anteriores. Entón, estábamos bastante dentro. Non tiña nin idea, nunca escuitar a falar deste pavo. Impresionante personaje, o sea, estou dentrísimo. As teorías que nos truxeches moi aptas. Truxechenos mafia, truxechenos aliens, policías non facendo o seu traballo.
Deserto.
Unha guitarra de mazo cordas. Fantástico.
Alégrome de que vos gustara. Estaba todo rayado diciendo, pues, a ver qué puedo traer tal,
no
sé qué.
No, impresionante. Bueno, pues entón, non sei se queres facerlle plug algo que te estive por aí a túa conta.
Pois sí, por favor, pois se queredes non sei, ver e escoitar a xente falando de música en galego, pois arroba @rodrimiguez en TikTok, aí estamos, e o último que teño que dicir, por favor, stream a última canción das Tanxugueiras que acaban de sacar, que si non me quitan el trabajo.
Pois pues, fareche caso. Eu vou vender a Rodri un pouco mellor do que se vendeu a sí mesmo e avisar. Si queredes estar enterados de todas as movidas de festivais, que a mí non me gustan os festivais, pero bueno, nunca está de máis, de todos os festivais, todos os concertos, música nova en galego, entrevistas a músicos galegos, si queredes estar como in touch co panorama musical galego, tedes que seguir a Rodri. Sobre todo eso, si vos gustan os... Si queredes saber sobre cartaces de festis e tal, el é o vosso home, así non tedes que buscalo, xa vos aparece el no vosso for you page, no vosso feed, e xa está.
Non bueno, quero pechar isto sen dicir que o tema do teu irmán foi unha das dúas cousas coas que a túa persoa fixo que eu chorara, literalmente.
No!
Que foi, sí, isto é certo. Isto é certo, porque cando lín a historia do teu irmán con Bizarrap, emocionei-me moito, teño que recoñecelo. E a outra vez foi na gala dos premios Martin Kodax, na que dixeches unha cousa super bonita de min. Pues, bueno,
sí, no. A ver, que nos Martin Kodax que son...
Sempre non esas cousas.
Jo, pues nos Martin Kodax, para que non nos saiba, a min invitarme para presentar un bloque de premios, foi un privilexio, foi moi guai poder ir aló e coñecer a tantos músicos e ver a tanta xente. Como tive un pouco de tempo para poder falar, claro, eu son unha persoa que vende redes, invitaronme a través do meu rol nas redes, a persona que é emblemática de música en galego, redes na Galicia, Rodri, ¿no? Entonces eu pues dille un pequeno shout out e despois veome todo majo a saudar. Entonces, pues nada, eu sempre, vamos, aquí os creadores que me gustan de movidas en galego, sempre lles vou facer promo, pregunta Yane Barros. Que saco, Yane. En plan, por Dios, Yane. Fai cosas moi guais. Pero bueno, jo, pues un placer terte aquí. Eso, seguido en todas as redes e de estar enteradísimos de todo, sobre todo eso, música e tal cual. E ademais, tamén é Swifty. Para los Swifties que siguen este podcast, gustalle moito Speak Now. É un Speak Now boy, polo que teño entendido. Vale, despois, es Duarte. Sí, Duarte, queres que te siga ou non?
No, hoxe no.
Bueno, pero podes seguilo en Letterboxd. Vimos la gang, ¿onte? ¿Antonte? ¿Antonte? Gustou unos, te pasámoslo
sí,
genial.
Sí, Antonte.
Vale, @Duartolomé, ¿no?
Sí, creo que sí.
Vale, pues eu son @todomal_van Letterbox, que é a nosa nova de social media que máis usamos. Son @todomal.van en TikTok e en Instagram. E @todomal, non sei se teño alguna cosa en Twitter. Tamén quería dicirvos que eu estou intentando como compartir bastante información sobre o que está pasando agora en Palestina nas minhas redes. Un último lembrete, por favor, se podedes boicotear produtos que veñen de Israel, poñeré máis información nas minhas redes nos próximos días para que os aibades, pero intentade non consumir nada de McDonald's, nin si podedes evitar cousas que veñen que se xan da compañía de Coca-Cola, por exemplo, sería moi importante. Despois Starbucks tamén é unha das compañías que nos piden que lle fagamos boicot. E que máis? Puma, son das máis grandes. Nada máis, solamente dar ese pequeno lembrete. Que teñades un moi bo día e chao.
Thunder and lightning in my eye, and when the train began to move, then she waved goodbye.